Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Дніпропетровськ залишився без тепла. За повідомленням місцевої влади, сьогодні відбулося відключення від опалення усіх закладів та житлових будинків Дніпропетровська. Наразі опалюються лише стаціонари лікарень, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Головна причина відключення – низький рівень оплати населення міста за спожиту теплову енергію, який складає менш ніж третину потреби. Зараз у понад мільйонному Дніпропетровську близько 0 градусів, на ніч синоптики прогнозують похолодання. Уряд намагається приховати реальний стан економіки, вважають у секретаріаті президента. Запровадженням поквартальної замість щомісячної публікації економічних даних, уряд намагається приховати реальний стан справ в економіці країни, вважає перший заступник глави секретаріату президента Олександр Шлапак. Тепер найближчі офіційні дані щодо розвитку економіки очікуються за результатами лише першого кварталу 2009 року, і обнародовані вони будуть у середині травня. Цитує Шлапака прес-служба секретаріату президента. На думку Шлапака, уряд змінює терміни надання інформації для того, аби не вносити термін до державного змін до державного бюджету на нинішній рік. Конституційний суд підтримав уряд у протистоянні з президентом щодо компанії «Венко». Суд відмовив президенту України Віктору Ющенку у розгляді справи за його конституційним поданням щодо розпорядження уряду про припинення співпраці з компанією «Венко». Про це повідомляє Уніан із посиланням на прес-службу уряду. У повідомленні мовиться, що провадження у справі припиняється через те, що президент подав вимоги не у відповідності до закону про Конституційний суд України. Угода з Венко передбачала розподіл вуглеводнів, які відбуватимуться у межах прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря. За даними ООН, кількість цивільних жертв в Афганістані зросла на 40%. За минулий рік в Афганістані число жертв серед мирного населення зросло на 40% до рекордних понад 2000 людей, повідомляє Організація Об'єднаних Націй. У своєму новому звіті ООН заявляє, що за 55% цих випадків відповідальні повстанці, а військові США, НАТО та Афганістану вбили близько 39% жителів. За даними організації, кількість жертв серед мирного населення у 2008 році найбільша відтоді, коли закінчилися активні воєнні дії, що призвели до повалення режиму Талібан у 2001 році. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні вівторок, 17 лютого. Перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Рекордний обвал промислового виробництва в Україні скоротилося на третину.
Це є підведення риски під приватизацію. Буде масова заміна авантюристичних власників.
Верховна Рада попрощалася з Віктором Пензеником. Хто сяде у крісло міністра фінансів?
Це лише заміна менш лояльних до Юлії Тимошенко міністрів на більш лояльних і абсолютно їй підпорядкованих.
Косово рік після проголошення незалежності. І про це за мить.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Темпи промислового виробництва в Україні продовжують падати. У порівнянні з січнем минулого року воно скоротилося на третину. Це у рази більше, ніж у державах Європейського Союзу та Росії. До того ж, спад торкнувся усіх галузей української промисловості. Тетяна Ярмощук має такі подробиці.
Металургійна промисловість є основним джерелом надходжень до державного бюджету України. Сьогодні вона опинилася у дуже складній ситуації. Генеральний директор Маріупольського медкомбінату Володимир Бойко розповідає Радіо Свобода, що виробництво металургії скоротилося на 40%. До того ж, за його словами, ця тенденція продовжується.
Ви улучшення не видно. Хоча
покращення не видно, хоча і замовлення на дещо з'явилися. Але ціни такі, що падати продовжуватимемо і надалі. Ми всі працюємо десь на 60-70%, а ціни на метал знову пішли вниз. Але криза тільки розпочалася. Чітких антикризових заходів поки що немає ніяких. Під час спаду виробництва та зниження заробітних плат потрібно думати, як зупинити ціни та прибрати доларовий еквівалент у взаємовідносинах всередини України.
Доларовий еквівалент у взаємовідносинах внутрі України.
За даними Державного комітету статистики, спад промислового виробництва у січні цього року у порівнянні з минулим становить понад 34%. Зниження темпів виробництва торкнулося практично усіх галузей. Приміром, виробництво у хімічній промисловості скоротилося майже двічі, легкій на 40%, харчовій на понад 14%. Нинішнє скорочення промислового виробництва стало рекордним. За весь час незалежності України найбільший спад фіксувався 15 років тому і становив тоді трохи більше 27%. А починаючи із 1999 року в Україні спостерігалося лише зростання виробництва. Українська економіка значною мірою орієнтована на експорт. Найбільш вразливими сьогодні виявилися металургія, хімічна промисловість та машинобудування. Тож, за словами керівника Центру антикризових досліджень Ярослава Жаліла, майбутнє цих галузей значною мірою залежатиме саме від економічної ситуації у світі. Проте допомога держави також необхідна.
Уряд має здійснювати проактивну економічну політику на внутрішньому ринку. Це дозволить частково замістити експортерам зовнішній попит, якого немає, активізувати виробництво в тих секторах, які орієнтовані на внутрішній попит. Це дозволить активізувати ті сектори економіки, які орієнтовані на виробничий та інвестиційний попит, який, зрозуміло, що суттєво впав через те, що впали інвестиційні процеси в кризовий період.
Спад промислового виробництва спостерігається у всіх країнах світу. Щоправда, темпи скорочення значно нижчі, ніж в Україні. Для прикладу, у Росії воно скоротилося на 16%, у Японії – майже на 10%, у Німеччині – на 3%, у Франції та Італії – трохи більше, ніж на 2%. За словами президента Центру економічного розвитку Олександра Пасхавера, причиною такого відриву є недосвідченість власників українських підприємств.
Вони взяли підприємства в приватизацію, вони не досить професійні і не досить ефективні. Все це дає такі великі ризики для нашої економіки, але я так думаю, що це має оздоровлюючий характер теж. Можна сказати, що така криза – це є підведення риски під приватизацію. Буде масова заміна авантюристичних власників.
Що ж стосується антикризових заходів держави, то поки що вони виглядають малоефективними і зазвичай стають предметом президентсько-прем'єрських суперечок. Нині секретаріат глави держави висловив стурбованість тим, що Держкомстат не оприлюднив у традиційні терміни показники ВВП за січень. На думку фахівців секретаріату, таким чином Кабмін намагається уникнути внесення змін до держбюджету. Ці звинувачення в уряді поки що не коментують. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тим часом Верховна Рада сьогодні прийняла відставку міністра фінансів Віктора Пинзеника, який вирішив піти за власним бажанням. Проте перспективи призначення нового керівника міністерства залишаються невизначеними. Для проведення ротації в уряді коаліції бракує голосів, розповідає парламентський оглядач Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За звільнення Віктора Пинзеника з посади міністра фінансів проголосувало 238 народних депутатів. Він подав у відставку через незгоду з бюджетною політикою уряду, каже представник Кабміну в парламенті, депутат від фракції БЮТ Сергій Соболєв.
Заява міністра фінансів з'явилася в останній тиждень, але звернення про можливість такої відставки за власним бажанням було і раніше. Це пов'язано з декількома факторами. Міністр фінансів фактично виявився заручником ситуації, коли всі тільки розказують, яка погана економічна ситуація. Ситуація в державі. Я думаю, що це обумовлено ситуацією і в парламенті, і в секретаріаті президента, і безпосередньо в уряді.
Віктор Пинзеник очолює партію «Реформи і порядок», яка входить до складу блоку Юлії Тимошенко. Сергій Соболєв впевнений, що відставка лідера ПРП з посади міністра фінансів не вплине на єдність лав фракції БЮТ.
Для нас залишається абсолютно очевидним, що наша позиція в блоці Юлії Тимошенко, наша позиція безпосередньо в урядовій коаліції залишається незмінна.
Серед претендентів на вакантну посаду в уряді називають прізвища екс-міністра економіки та екс-голови Національного банку Сергія Тегібка, екс-міністра фінансів Ігоря Юшка та голову наглядової ради Національного банку Петра Порошенка. Зміни в уряді обговорюються вже давно, проте раз по раз голосування з цього приводу відкладається. Урядова коаліція має проблеми з вирішенням кадрового питання, каже радник прем'єр-міністра, депутат від фракції НУНЦ Владислав Каськів.
Це питання сьогодні надзвичайної ваги, і до нього просто так безрозсудно підходити не можна. Тому Тому я думаю, що всі сторони, які в цьому зацікавлені, просто стараються обрати максимально ефективний шлях прийняття рішень і максимально ефективні кадрові пропозиції. Кожен міністерський стілець, тим більше в економічному боці, це електричний стілець.
Проблема також у тому, що коаліції бракує голосів для результативних голосувань. Навіть відставка міністра фінансів стала можливою лише тому, що за неї проголосувала фракція комуністів. Відтак і щодо урядових ротацій доведеться домовлятися або з позакоаліційною частиною фракції НУНС, або з комуністами. Бо фракція партії регіонів з принципових для уряду питань не голосуватиме, каже депутат регіонал Нестор Шуфрич.
Нам все одно, ми не будемо голосувати за будь-яку кандидатуру, ми не є членами коаліції.
Партії регіонів вважають, що професійні якості нового міністра фінансів не мають принципового значення, каже депутат від партії регіонів Ганна Герман.
Це лише заміна менш лояльних до Юлії Тимошенко міністрів на більш лояльних і абсолютно їй підпорядкованих. Тут не йдеться про якийсь принциповий підбір професійних кадрів, людей, які змогли би приймати якісь неординарні рішення в нинішній кризовій ситуації.
Зараз переговори щодо кадрових ротацій в уряді тривають. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, народні депутати ще радяться, хто ж сяде у крісло міністра фінансів. А ми поцікавилися вашою думкою, чи ви довіряєте Верховній Раді. Переважна більшість учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org кажуть, що не довіряють. А ось оцінка киян.
Боже, сохрані. Не довіряю ні Верховній Раді, ні уряду, нікому. Там палатки стоять геть усіх, я довіряю їм. Я їх підтримую.
Довіряю одному президенту. Все, дуже багато там корумпованих цих. І вони ж не від округу, вони саме невідомо, хто їх наняв. Там то водії, то медсестри. Один президент – це дійсно гарант. І якщо ми звихнемося, ще будемо звертати на тих ледь всяких.
Так, тому що я довіряю Юлі.
Та ні. А тому що проблеми в їх свої. Їм ніколи займатися тими проблемами, які у нас є рядових днів. Якщо у його є, ну, от, допустим, 12 часов робочих, так він всі 12 годин займається своїми проблемами. Ото вони й займаються ними. Ділять.
Ні, звісно. Скільки років вже нас дурять постійно. Мають думати про народ.
Ні. Як нікому. Треба спочатку зробити конституцію.
Якщо чесно, то не дуже. Ну, мені здається, що не дуже там дивляться на те, що думає і хоче народ, але якось більше думають про свої особисті інтереси. На жаль. Ну і політично.
І це був ваш голос на свободі.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Сьогодні виповнилася перша річниця від проголошення незалежності Косова. 17 лютого 2008 року колишній сербський автономний край, в якому албанці становлять більшість населення, проголосив декларацію незалежності від Сербії. За цей рік нову державу визнали 54 країни світу. Офіційно Києва серед них нема. Косовари отримали державний прапор, герб, конституцію і гімн, який ми зараз почуємо. Натомість Сербія і далі вважає Косово своєю територією, повідомляє кореспондентка Радіо Свободи на Балканах Анна Марія Рамач.
Албанці наразі можуть констатувати, що Сербія більше не займається внутрішніми справами Косова та що вона є лише їхнім сусідом. Ось що сказав перехожий на вулицях Пріщини Агім Бар'яктарі, косовський албанець, який проживає в Австрії.
Я прийшов сьогодні, щоб відсвяткувати першу річницю косовської незалежності. Рік тому, коли Косово проголосило незалежність, я приїхав з Австрії, де живу і працюю, і святкував і танцював саме тут, де я стою зараз.
Офіційне святкування почалося урочистим засіданням парламенту Косова, на якому виступали найвищі державні урядовці. Проте багато сподівань від минулорічного лютого залишилися нездійсненними. Повної суверенності, насамперед у північній частині країни, яка заселена переважно етнічними сербами, косовська влада все ще не досягла. Косовські урядовці рідко ступають на північну косовську територію, а місцеві серби досі не визнають косовської державності.
Косово ніколи не залишилася держава, не тільки
тут немає ніякої незалежності.
незалежної держави і ніколи не буде. Ми, серби, залишимося тут і виживемо.
За нас не зачинишся. Нека слави вони то, що судобили.
Цей день для нас нічого не означає. Ті, які виграли у цій ситуації, можуть святкувати. Ми залишаємося, де ми є, і будемо робити те, що нам наші керівники з нашої прекрасної батьківщини, Сербії, скажуть.
Наше дивне Республіки Сербії.
У грудні минулого року на півночі Косова була розміщена місія Євросоюзу «Еулекс», що косовський уряд вважає окремим успіхом. Проте цій місії не завжди вдається справитися з непримиренністю. Було б чудово, якби серби та албанці могли співпрацювати в повсякденному житті так, як це роблять, коли йдеться про контрабанду, кажуть оглядачі. А у місті Звечан на півночі Косова засідав і парламент місцевих сербів, які не визнають незалежності краю. Цей парламент сьогодні одноголосно ухвалив декларацію про приналежність Косова до Сербії. А офіційний Белград та Пріщина не проти продовження переговорів. Проте Пріщина і далі наполягає на тому, щоб переговори були зведені до спільних проблем регіону, таких як євроатлантична інтеграція. Косовський прем'єр Хашим Тачі в інтерв'ю для пріщинського щоденника Кохадиторе заявив, що він готовий зустрітися з сербським президентом чи прем'єром навіть у Белграді, але лише якщо розмови будуть корисні обом націям. Він додав, що Белград мусив би змінити політику щодо Косова і дистанціюватися від ментальності та політики Слободана Мілошевича, і ще раз закликав Сербію визнати Косово. А Белград, з іншого боку, наполягає на обговоренні питань, які стосуються лише статусу краю. Президент Сербії Борис Тадич вже вкотре повторив, що Сербія ніколи не підтримає косовську незалежність чи участь незалежного Косова в міжнародних інституціях.
Данас, крізь цей процес, Сербія, по моєму мішленню, ізійшла яча.
Сьогодні, після певного часу, на мою думку, Сербія стала міцнішою, ніж була тоді, коли Косово проголосило незалежність. І я вам скажу, чому. Тому що минулого року Сербія розпочала міжнародну ініціативу в міжнародному трибуналі стосовно того, чи декларація про незалежність Косова узгоджується з принципами міжнародного права.
А святкування річниці закінчиться концертом та масовими урочистостями на вулицях столиці. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Президентська ставка на ядерну енергетику. У Камбоджі судять головного ката червоних кхмерів.
We don't want him to be the scapegoat for the other leaders.
Як конкурс у київській школі опинився в епіцентрі великої політики.
Як тільки ми почали читати російською мовою, журі нас зупинило і сказало переводити українською мовою.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І тема сьогоднішньої вечірньої свободи – скільки кроків відділяє Україну від дефолту? Наші гості – народні депутати з НУНСу Ксенія Ляпіна та з БЮТу Олег Лукашук. Їх буде розпитувати на цій хвилі Роман Скрипін. Не пропустіть. Вже сьогодні половину електроенергії в Україні виробляють атомні електростанції. Українська влада і далі робить ставку на розвиток атомних потужностей. Сьогодні президент Віктор Ющенко відвідав Рівненську та Хмельницьку області, де обговорював нові атомні проекти. Почуємо подробиці від кореспондентки Радіо Свобода Валентини Одаченко, яка з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Валентино, які проблеми в ядерній галузі треба розв'язувати в першу чергу?
Перш за все, варто сказати, що учасники наради, зокрема президент, наголошували, що не вважають ядерну енергетику єдиним альтернативним видом енергії, однак її роль невпинно зростає в Україні під час кризи. Говорилося про те, що програма 2020-2020, яку намагаються впроваджувати в Європі і яка передбачає використання альтернативних джерел енергетики, повинна бути запроваджена і в Україні. Але атомну енергетику Віктор Ющенко назвав однією з головних складових енергетичної безпеки держави. А невирішені питання – це відсутній порядок і правила складання прогнозного паливно-енергетичного балансу, слабка пропускна спроможність електропередач і диверсифікація джерел ядерного пального, якої, на жаль, поки що немає. Ну, але кроки до цього робляться. Поки що потреби за рахунок власного видобутку руди задовольняються в Україні лише на 30%. І президент наголошував, що в Україні необхідно створити замкнутий ядерний цикл від виготовлення ядерного пального до утилізації і захоронення відходів. Адже поки що тверде відпрацьоване паливо в 30-му році, наприклад, має бути повернуто з російських сховищ назад до України. Ресурси і напрацювання для цього в українських науковців є. А водночас йшлося ще про ситуацію навколо харківського турбоатому, який, за словами Віктора Ющенка, постачає обладнання до 35 країн. Але його прагнули захопити олігархи з Росії, сказав президент, за посередництво українських комуністів. Банкрутство переживає зараз і державне підприємство «Цирконій». Ці підприємства необхідно утримувати під опікою держави і суворо контролювати, переконаний президент.
Валентино, а як бути з безпекою українських атомних станцій? Ця проблема дуже гостра в Україні відтоді, як сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Що про це говорили сьогодні?
Так, європейці приділяють багато уваги саме безпеці українських атомних станцій. Тобто вони нам допомагають і сприяють у цьому. А тому експертизи практично з атомних станцій не виходять. МАГАТЕ, Рискаудит, ТАСІС та інші організації постійно перебувають на атомних станціях, в тому числі на Хмельницькій АЕС. І варто сказати, що генеральний директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко наголосив виступі, що мова йде лише про потенційні ризики сьогодні. Про потенційні – так. Наприклад, рівень забрудненості води в річці Горинь становить 100% від допустимої норми. Вода абсолютно чиста. Але якщо говорити про ймовірність аварії, то тут намагаються кілька ступенів захисту зробити, ну, практично унеможливити і...
Унеможливити нові аварії і подробиці про те, як в Україні збираються реформувати атомну галузь, розповідала місцева кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода. Сьогодні знову говоримо про події у світі. Сьогодні, через 30 років після падіння режиму червоних кхмерів, один із їхніх лідерів Канг Кенглу постав у Камбоджі перед трибуналом ООН за звинуваченням у злочинах проти людяності. Більше про цей процес і його головного героя розповідає Зиновій Фрис.
66-річний Канг Кек'єв, більше відомий як Дуч, був головним катом режиму Полпота. Колишній учитель математики керував табором смерті, пномпенською тюрмою С-21 або Туанг Сленг, за назвою столичного ліцею, в якому розміщувалась катівня. Пок Хон, один із тих, кому вдалося вижити, він заявив журналістам у вівторок.
Мене неприємно вразило, коли я побачив Дуча. Це було схоже на те, коли я побачив його вперше.
У тюрмі, де начальником був ЄУ, по звірячому були знищені щонайменше 14 тисяч осіб, в тому числі жінки і діти, яких червоні хмери вважали ворогами комуністичного режиму. Всього ж, за час правління режиму з квітня 1975 до січня 1979 року були вбиті від 1 700 000 до 3 000 000 осіб. Комуністичний режим маоїстського спрямування оголосив поза законом релігію, науку, писемність, іноземні мови і гроші в намаганні створити аграрну утопію. Колишньому начальнику табору смерті Канг Кек'єу пред'явили офіційні звинувачення в воєнних злочинах і злочинах проти людяності. На процесі проти нього свідчитимуть 18 в'язнів, що вижили. Якщо Єу визнають винним, йому загрожує дожиттєве ув'язнення. У ході попереднього слідства Дуч визнав свою вину. Він після падіння режиму впродовж 20 років переховувався в джунглях під вигаданим ім'ям Ханг Пінг. За повідомленнями, він прийняв християнство. У своєму селі колишній кат збудував церкву, а потім працював працював добровольцем в американській неурядовій організації з надання допомоги біженцям. ЄУ викрив британський репортер Нік Данлоп, який упізнав його 1999 року. Він провів у попередньому ув'язненні 10 років. Директор камбоджійського неурядового центру соціального розвитку Сенк Тірі в перший день процесу заявила, що ЄУ не єдиний, хто має відповідати за колишні злочини.
Ми не хочемо, щоб Дудь став цапом від Бувайлом. Він є одним із тисяч потенційних відповідачів, і ми не хочемо робити його єдиним винуватцем. Решту також треба судити публічно за участю міжнародних і камбоджійських спостерігачів і учасників.
Представник трибуналу Річ Самбат заявив, що це великий день для всього камбоджійського народу, оскільки справедливість, якої чекали 30 років, вже ближче. Зеновій Фріс, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
Найслабкіші залишають свої бойові позиції.
Безответственно розпоясавшаяся полога стала угрозою національної безпеки України, моєї родини.
Кризис ударив і по любві теж.
Найважливіші події дня.
Мен лекадима імам гам дібарти квара ерев.
Our economic crisis could become a national catastrophe.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Київські старшокласниками стали заручниками великої політики. Скандал про те, як на шкільному конкурсі до Дня Святого Валентина дітям нібито заборонили виступати російською мовою, швидко поширився у закордонних мас-медіа. Новиною обурилися і російські дипломати в інтерв'ю російським медіа. Що ж насправді сталося, з'ясовував київський кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Каменем спотикання став уривок з роману «Євгеній Онегін». Дітей, які його читали, було знято з конкурсу. Учениця 11 класу школи номер 22 Солом'янського району Києва Лілія Михайлова впевнена, що її з партнером дискваліфікували саме через мову.
Як тільки ми почали читати російською мовою, журі нас зупинили і сказало переводити українською мовою. Казали, що пари, які виступали російською мовою, не можуть брати далі участь.
Це підтвердив і партнер Лілії Олександр Пушка. До фіналу конкурсу «А ми удвох» виконавці Євгенія Онегіна не потрапили, бо погано читали текст, каже за відділом виховної роботи Солом'янського районного управління освіти Валентина Гордієнко.
Ну, не були вони готові так, як були інші. І вони це сприйняли абсолютно нормально. Той же день ми запросили їх для участі в конкурсі просто як концертні номери. Тільки лише, коли вони обговорили це в сім'ї, виникло це питання.
Лілія Михайлова виступати на конкурсі відмовилася, але вже наступного дня читала уривок з Онегіна на урочистостях у посольстві Російської Федерації в Україні. Десятикласниця Аліна Бітюкова була у складі журі. Дівчина говорить, що все написане у російських ЗМІ – неправда.
Ми коли це прочитали, нам просто було смішно, образливо дуже. Творчі виступи можуть проводитися на будь-якій мові.
На цьому конкурсі одна пара теж ставила Пушкіна і пройшла до фіналу, пригадує учениця 10 класу Марина Кравчук.
Така пара, як Євгеній Онегін, минулому році проходила, але вони дуже гарно читали і у них було дуже цікаво.
Кореспондент Радіо Свобода відвідав фінал конкурсу «А ми удвох». З семи фіналістів троє використовували у виступах російську та англійську. Випадок з віршами Пушкіна – це лише формальний привід для розпалювання мовного протистояння, вважає речник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
Говоримо про задоволення освітньо-культурних потреб українців в Росії і росіян в Україні. Міністр закордонних справ провів переговори в рамках 16-ї зустрічі ОБСЄ. З проведення порівняльного дослідження з дотримання освітньо-культурних прав українців в Росії і росіян в Україні. Справа не реалізовується, звісно, річ не з причини України.
На думку Василя Кирилича, двоє дітей, які не пройшли до фіналу, просто стали заручниками великої політики. І районний конкурс до Дня всіх закоханих не має до цього жодного стосунку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чи ви мали колись подібні проблеми? Чекаємо ваших відгуків на нашому сайті. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті «Радіо Свобода» відчуйте культурний пульс України.